εν όλω. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.
Η ταβέρνα του Θεόφιλου ήταν για αρκετά χρόνια ένα σημείο αναφοράς όταν θέλαμε να βρεθούμε κάπου. Βρισκόταν σε ένα μικρό δρομάκι στην οδό Ζεύξιδος που αρχίζει από την Ικτίνου και τελειώνει στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Μικρό μαγαζάκι, καθαρό, με τείχους εξοργιστικά γυμνούς. Το αφεντικό και γκαρσόνι μαζί, ο Θεόφιλος, με ένα επικόλυτο χαμόγελο, σερβίριζε τις νοστιμιές του. Εκεί γίνονταν και ξαναγίνονταν ατελείωτες συζητήσεις γύρω από την πολιτική, είτε την αριστερά που είχε χωριστεί στα δύο, για τα ποδοσφαιρικά ή τα επαγγελματικά. Όλοι μας είχαμε κοινή καταγωγή την εποχή της γερμανικής κατοχής, αλλά και την κατοπινή εξέλιξη του αριστερού κινήματος. Ήμασταν, θυμάμαι, ο Γιάννης ο Δερματάς, ο Σωτήρης ο Μάνιος και τόσοι μα τόσοι άλλοι. Και όταν δεν συζητούσαμε, ανακαλούσαμε γεγονότα από το παρελθόν ποικίλων καταστάσεων, για περιστατικά που συνήθως φέρναν γέλιο, για διάφορες φάρσες και για ερωτοδουλειές. Όμως στα χρόνια της δικτατορίας που ακολούθησαν, κυριαρχούσαν οι συζητήσεις γύρω από το γεγονός που μας έκαιγε όλους εκείνον τον καιρό. Δηλαδή για τη χούντα των συνταγματαρχών που μας είχαν καθίσει για καλά στο σβέρκο τα χρόνια εκείνα. Διψούσαμε για ειδήσεις που τις μεταδίδαν τα ξένα πρακτορία και προσβλέπαμε ανυπόμονα τη μέρα που θα μας αδειάζαν τη γωνιά. Στις 19 Ιουλίου 1970 η Φιλιό και εγώ αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί. Ήταν η Ελένη που ήρθε πολύ ήρεμα στον κόσμο μια όμορφη καλοκαιριάτικη μέρα. Για σημείο αναγνώρισης είχε τόσο αυτή όσο και ο γιος μου που θα ερχόταν αργότερα στις 9 Οκτωβρίου 1971 είχε, λέω, από ένα κοκκινοπό λεκέ στο ίδιο σημείο του σβέρκου τους, ακριβώς εκεί όπου και εγώ έχω ένα παρόμοιο. Ο γιος μου ήταν πολύ ανυπόμονος να έρθει στον κόσμο και γι' αυτό βγήκε εφταμηνίτης. Η Φιλιό είχε να δώσει έναν πολύ δύσκολο αγώνα, να ανατρέφει δύο μικρά παιδιά, από τα οποία το δεύτερο, ο Γιώργος, ήταν προβληματικός στο φαγητό. Κάθε φορά που έτρωγε, δινόταν ολόκληρη παράσταση. Αυτός να σφίγγει τα δόντια, εγώ με διάφορα κόλπα να τον κάνω να ανοίγει με θαυμασμό το στόμα, και η Φιλιό να του ρίχνει αστραπιέ και από μια κουταλιά στα κλεφτά και με χίλια ζόρια, καθώς η Ελένη ζητούσε να φάει και από το πιάτο του αδελφού της. Πού να το φανταζόμασταν τότε πως όταν θα μεγάλωνε ο Γιώργος, ούτε που θα τον προφταίναμε. Που έλεγε και η γιαγιά Ελένη, καλύτερα να τον τίνεις παρά να τον θρέφεις. Η μεταπολίτευση που έγινε το καλοκαίρι του 1974 συνέπεσε με δύο γεγονότα που αφορούσαν στην προσωπική μου ζωή. Το πρώτο ήταν ότι με επέλεξαν για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπως στη συνέχεια με εκλέξανε Γενικό Γραμματέα. Πρόεδρος ήταν για ένα μικρό διάστημα ο καθηγητής Μανώλης Ανδρόνικος, που τον διαδέχτηκε σε λίγο ο επίσης καθηγητής Νίκος Κουρμουζιάδης και διευθυντής του θεάτρου, αλλά και σκηνοθέτης, ήταν ο Μίνος Βολονάκης. Χαρισματικός μεν ως σκηνοθέτης, ανεπαρκής δε ως διοικητικός. Και το δεύτερο γεγονός ήταν ότι η διοίκηση με τοποθέτησε ως διευθυντή σε ένα νέο κατάστημα της Τράπεζας Πίστεως, που μόλις είχε αποπερατωθεί. Βρισκόταν δε απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό στην οδό Μοναστηρίου. Ήταν λοιπόν το δεύτερο καινούριο κατάστημα που θα ξεκινούσα στη σταδιοδρομία μου και θα έπρεπε να δουλέψω πολύ σκληρά ώστε να πιάσω το στόχο μου. Και είναι γεγονός ότι τα κατάφερα. Θα μιλήσω πρώτα για το θέατρο και κατόπιν για την τράπεζα. Η θητεία μας στο κρατικό θέατρο ήταν ταραχώδης και σύντομη, επειδή διήρκησε 2,5 χρόνια περίπου. Βρισκόμασταν πολύ συχνά, μπορώ να πω, σε αντιπαλότητα, τόσο με τους ηθοποιούς, όσο και με τους τεχνικούς του θεάτρου, που απειλούσαν με απεργίες και μερικές φορές τις πραγματοποιούσαν. Και ακόμη, τακτικά είχαμε διαμετρικά αντίθετες απόψεις από εκείνες του Βολανάκη, τόσο σε θέματα καλλιτεχνικά, όσο και λειτουργικά. Παρ' όλα αυτά, βρίσκονταν σχεδόν πάντοτε λύσεις και το σπουδαιότερο, η σύντομη αυτή περίοδος υπήρξε και η ευτυχέστερη του κρατικού θεάτρου. Η χρυσή εποχή, θα έλεγα, του Κουθουβέ. Με παραστάσεις υποδειγματικές και αξέχαστες, σκηνοθετημένες στην πλειοψηφία από τον μάγο Βολανάκη, πέρασαν στην ιστορία πλέον του ελληνικού θεάτρου. Η Μύδια, ιδιαίτερα, του Ευρυπίδη, πρωταγωνιστούσε η Μελίνα Μερκούρη, προκάλεσε τον ξέφρενο ενθουσιασμό όσων την παρακολούθησαν. Ακόμη και στη Σόφια, θυμάμαι, με τι πάθος και τι ενθουσιασμό την υποδέχτηκε το κοινό και προπαντός το έξαλλο πλήθος των φοιτητών που κραυγάζαν και μπιζάραν ρένοντες τη σκηνή από τον εξώστη με τριαντάφυλλα. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στον τραπεζικό χώρο, ανεξάρτητα από τα τυχόν προσόντα μου και το βαθμό μου, θεωρούσα τον κάθε υπάλληλο ως συνεργάτη μου. δημιουργούσα πάντοτε ένα κλίμα οικειότητας μέσα σε καλώς εννοούμενα πλαίσια και φρόντιζα να μην μένουν άλυτα τυχόν προβλήματα. Γενικά, σχημάτισα μια προσωπική μου θεωρία πως ο κάθε συνεργάτης είναι απαραίτητο να κολακεύεται ως ένα βαθμό εφόσον πληρεί και τα καθήκοντά του, πάντοτε όμως μέσα σε όρια επιτρεπτά. Γενικά, ήμουν ικανοποιημένος, και όχι μόνο εγώ, από τα ετήσια αποτελέσματα που μαρτυρούσαν κάθε χρόνο και μια σταθερή άνοδο. Τερμάτισα τη σταδιοδρομία μου στο κατάστημα μοναστηρίου στις 31 Μαρτίου του 1983. Μεσημέρι. Και έγινε μια μικροτελετή στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Καταστημάτων και να πίνουμε σαμπάνια και λόγοι και αποχαιρετισμοί και να βάζω τα δυνατά μου να μην εκδηλωθώ όπως έγινε στο κατάστημα μοναστηρίου με την τόσο φορτισμένη συγκίνηση. Και τους αποχαιρέτησα βιαστικά, μπήκα στο αυτοκίνητό μου, σταμάτησα πιο κάτω, έσβησα τη μηχανή και με πήραν κάτι άγρια κλάματα. Συνταξιούχος λοιπόν από την 1η Απριλίου του 1983. Μου φαίνεται σαν πρωταπριλιάτικο αστείο. Η Φιλό είχε προηγηθεί λόγω των παιδιών και για το λόγο αυτό βγήκε στη σύνταξη λίγο νωρίτερα. Από τα 1980, με κάποιο κόστος βέβαια. Όταν μας αποκαλούσαν συνταξιούχους ή όταν εμείς λέγαμε την καινούργια μας ιδιότητα, στο αυτή χτυπούσε κάπως παράξενα. Με τον καιρό όμως το συνηθίζεις. Μεγάλη υπόθεση ο Πανδαμάτορ, όπως τον αποκαλούσαν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Γενικά έχει επικρατήσει η γνώμη ότι βγαίνοντας συνταξιούχος βρίσκεσαι ένα βήμα πριν από το τέλος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από την αντίληψη αυτή. Απεναντίας, έχεις όλο τον χρόνο στην απόλυτη διάθεσή σου, με ένα σωστό πάντοτε προγραμματισμό. Πάντοτε υπάρχει καιρός να κάνεις όνειρα και να επιχειρείς να ξανακάνεις. Στο κάτω-κάτω θα μείνει η γοητεία του ανεκπλήρωτου. Στα 1976 επιχειρήσαμε η Φιλιό και εγώ ένα τόλμημα και δεν μετανιώσαμε καθόλου. Αγοράσαμε στην παραλία της Γερακινής, στη Χαλκιδική, ένα διαμέρισμα μέσα σε ένα κτήμα 12,5 στρεμμάτων με 130 τόσες ελιές και άλλα δέντρα. Ένα μικρό δάσος για 24 ιδιοκτήτες. Ένας μικρός παράδεισος όπου θα μεγάλωναν τα παιδιά μας με τη θάλασσα, τα παιχνίδια και τις παρέες τους. Τα καλοκαίρια συνηθίζαμε να παίρνουμε τις άδειες μας χωριστά, τόσο η Φιλιό όσο και εγώ, ώστε να μένουμε ο καθένας μας από ένα μήνα εκ περιτροπής με τα παιδιά και άλλον ένα για μια γυναίκα που θα τα φρόντιζε. Και έτσι να έχουν ένα μακρύ καλοκαίρι διάρκειας 3 μηνών στη διάθεσή τους. Το χειμώνα άλλαζε το σκηνικό. Πήγαινα εγώ μόνος μου από την Παρασκευή το απόγευμα και άναβα τη σόμπα. ώστε όταν θα έρχονταν την επομένη, τα γυναικόπαιδα, θα βρίσκανε ένα χώρο ζεστό. Και θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα, τα βράδια της Παρασκευής, που πλάγιαζα μόνος σε μια ακτίνα 500 θα έλεγα μέτρων, να ακούω μια απόλυτη σιγή, που είχε όμως έναν ήχο δικό της. Σχήμα οξύμορο θα πείτε και σας καταλαβαίνω. Στα 1979, από τον εκδοτικό οίκο Κέδρος, κυκλοφόρησε ένας τόμος διαφόρων μεταφράσεών μου, 268 σελίδων, με τον τίτλο «Ξένες φωνές». Ήταν το αποτέλεσμα μιας προσωπικής μου επιλογής από διάφορα ποίηματα που είχα μεταφράσει κατά καιρούς. Και στα 1980, πάλι από τον Κέδρο, κυκλοφόρησε το βιβλίο μου «Οι κατασκευές», 1949-1979, που περιλάμβανε επιλεκτικά στις 250 σελίδες του ποίηματα των μέχρι τότε συλλογών μου. Θα σας διαβάσω δύο ποίηματα από τη συλλογή «Τα πουλιά και η αφύπνιση». Η δύναμη των λέξεων. Τα πρωινά μεταμφιέζεται σε παραγγελιοδόχο, σε εξομολογητή, σε ελουροειδές. Τα βράδια μεταμφιέζει τις λέξεις σε βόμβες βυθού, σε αερόλιθους. Κοιμάται ήρεμος πάνω σε αναμένα κάρβουνα και ονειρεύεται δέντρα. Η ποίηση. Ένας πυρετός στο αίμα, μια θηλιά στο λαιμό, μηνύγια που βροντοχτυπούν, φωνές που σε προστάζουν, κρύψουν, σακούν. Τα θηλυκά φωνήεντα να στριγκλίζουν στο σκοτάδι, διάτοντες να αργοπεθαίνουν, χρώματα να στροβιλίζουν και η διάγνωση κατηγορηματική. Ένα ποίημα γεννιέται. Λέξεις διάφανες να συνοθούνται μέσα σου, συντεριάζονται, πλέουν σε μια θάλασσα φωτός, φωτιάς, ποτισμένες στο αίμα της καρδιάς σου, καταγράφουν, περιγράφουν και ο ποιητής η μόνη αληθινή, αυθόρμητη, γνήσια φωνή. Σε έναν κόσμο συναλλαγών η ποίηση δεν συναλλάσσεται. Σε έναν κόσμο φθοράς η ποίηση παραμένει άφθαρτη. Είναι μια αρρώστια που σε σιγοκαίει, όπως ο έρωτας και η θέρμη. συμπτώματα, συμπεριφορά παιδιού, καθαρό μυαλό και μάτι που τρυπάει σκοτάδια και καπνούς. Όπου ποίηση και αλήθεια. Φάρμακο για τη μοναξιά και τους πόνους της καρδιάς. Δεν χρειάζεται φίλτρο. Χρήση εσωτερική και προπαντός υπόθεση προσωπική. Μέσα σε πλήθη κυμβορύχων, φαρισαίων και επιτίδιων, κάτω από τους όγκους μολυσμένου περιβάλλοντος, πίσω και πέρα και πάνω από τον ηλιοβόρο χρόνο, πάντοτε θα ξεπροβάλλει η ποίηση για την πιο μεγάλη αναμέτρηση του ανθρώπου.
Εν όλο. Ο ποιητής Κλήτος Κύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.